Ассалаумағалейкім, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі керемет күндеріңіз, сәттілікке, жақсылыққа толы, керемет, қуанышты, сіздер үшін ең бір бақытты күн болсын деген жақсы тілегіммен әдеттегідей таңсәрі бағдарламасын бастаймыз. Қымбатты радио тыңдармандар, бұл отбасылық Назар FM медиа орталығының кезектегі таңсәрі бағдарламасы басталды. Сіздермен бір сағат көлемінде тікелей эфирде қайта қауышып отырған мен Нұрлан Қанат. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі күннің бағдарламамыздың жалпы бүгінгі сіздерге тақырыбын бірден жариялай кетейін. Бүгін қарым-қатынас туралы айтамыз. Қарым-қатынастың алтын қағидалары қандай? Яғни қарым-қатынасқа кедергі келтіретін әрекеттер туралы айтамыз. Жалпы адам болғандықтан біз қарым-қатынассыз өмір сүре алмайтынымыз рас, қымбатты тыңдармандар. Я біз таңертең тұрғанда бастап, бірінші балаларымыз бен отбасы мүшелерімен байларымызбен сөйлесеміз, бұл қарым-қатынас. Одан кейін үйге шығып көршілерді көреміз, олармен қарым-қатынас. Одан ары қарай көшеде адамдармен кездесесің, таныстарың бар, таныс еместерің бар, әйтеуір неше түрлі қарым-қатынастарды көріп жатамыз. Одан кейін жұмысқа келеміз, жұмыстағы біздің әріптестеріміз бар, бірге жұмыс істейтін адамдарымыз бар, олармен сөйлесесің, бұның бәрі қарым-қатынас. Жаңа адамдармен танысасың, бұның бәрі де қарым-қатынас. Міне қымбатты тыңдармандар, жалпы қарым-қатынас қандай болу керек? Туған-туысқандарымыз бар, ата-әжелеріміз бар, басқа да құда-құдағиларымыз бар деген секілді, басқа да жиен, нағашы жұрт, басқа да жұрттарымыз бар. Міне қымбатты тыңдармандар, қайын жұрт дейміз, осының бәрі қарым-қатынасты білдіреді. Мектепте оқитын класстастарымыз бар, достарымыз бар, мектепте болсын, университетте бірге оқыған адамдар болсын, басқа да әскерде бірге болған әскери қызметтес жолдастарымыз бар. Міне осының бәрімен қалай қарым-қатынаста тұрамыз жалпы. Адам болғаннан кейін біздің таныстарымыз көп, не қадымен сіздерге осының бәрін рет-ретімен тәптіштеп айтып бердім. Солармен сіз жалпы қарым-қатынасыңыз қандай? Қандай жағдайда қарым-қатынас бұзылады, кедергі болады? Қандай жағдайда осы қарым-қатынастың алты қағидаларын қалай ұстау керек? Олар қандай? Міне осыны жан-жақты талқылаймыз. Тақырып ауқымды, тақырып қызық, тақырып тартымды. Қымбатты тыңдармандар, біздің арнамызды алыстамаңыздар, бізбен хабарласуға болады. Ол үшін біздің телефон нөмірімізді жазып алыңыздар. Бізге ой пікірлеріңізді айтып, жазып отыруға мүмкіндіктеріңіз бар. Сұрақ қоямын десеңіздер де болады. Біздің тікелей эфирдің телефон нөмірі, қымбатты тыңдармандар, жазып алыңыздар, 877-724-30, қайталайын, 877-724-30. Осы нөмірге хабарласыңыздар, хат жазыңыздар, ой пікірлеріңізді білдіріп отырсаңыздар болады. Ендеше мен қазір әдемі бір әнмен жалғап алайын.
Сезім алаула, көзінде лаула, сағыныш пенен тұрды манаура. Асыл арманым, жасыр арманым, көзге өкініш жасын алмағым. Сүйгенім сен емес бісің, от сезімді
Қымбатты радио тыңдармандар, бұл Қайрат Төнтеков әншінің орындаған керемет әсем әні, бұл Арман Ақ Құсым деп аталатын әнін тамашаладық. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Бұл қымбатты радио тыңдармандар, таңсар бағдарламасы екен, тағы естеріңізге сала кетейін. Алматы уақыты 9:10. Ендеше сіздермен бүгінгі күннің ауа райы болжамымен таныстыра кетейін. Я, бүгін 19 шілде 2021 жыл күн дүйсенбі, аптаның бірінші күні, яғни бірінші жұмыс күні басталды. Бүгін күндіз Алматы қаласында күндізгі ауа температура плюс 30 градустық болады деген болжам бар екен, ал қазіргі таңда плюс 26 градусты көрсетіп тұр. Я, бүгін Алматы қаласында күн ашық болады деп күтілуде. Ал енді ел ордамыз біздің Нұрсұлтан қаласында күндізгі ауа температура плюс 26 градус болады екен, ал қазіргі таңда плюс 19 градусты көрсетіп тұр екен. Бүгін Нұрсұлтан қаласында қымбатты радио тыңдармандар күн ала бұлтты болады деген күтілуде. Ендеше бағдарламамызды жалғастырамыз. Бұл біздің еліміздің, жеріміздің басты қалаларына арналған не ауа райы болжамы осындай. Я, қымбатты тыңдармандар, мен жаңа бағдарламамыздың басында азда кем мәлімет бере кеттім. Бүгінгі қарым-қатынас жайлы айтамыз деп, я, қарым-қатынастың жалпы алтын қағидалары қандай? Мына біздің қатарымызға жаңа қосылып жатқан қадірмен тыңдармандарымызға тағы да естерін сала кетейін. Бүгінгі тақырымыз қарым-қатынасқа кедергі келтіретін қандай әрекеттер бар? Я, осыны туралы айтамыз. Ол қарым-қатынас дегенде мен бағана толығырақ айтып кеттім. Жан-жақты болуы мүмкін. Я, туыстарымызбен, достарымызбен, үйдегі, отбасындағы қыз бен жігіттің арасында қарым-қатынас, жалпы адамзатпен, қоғаммен қарым-қатынас бәрі кіреді осының ішіне. Сонда қымбатты тыңдармандар, осындай қарым-қатынасымыз дұрыс болу үшін, түзеу болу үшін, я, не істеу керек, қалай істеу керек, өзімізді қандай жағдайда ұстауымыз керек, я, осы туралы әңгіме етеміз. Жалпы қарым-қатынас жасамайтын қоғам мен жалпы адамдар мен қарым-қатынас жасамайтын адам жоқ деп ойлаймын әлемде, бүкіл әлемде. Я, адам болғаннан кейін жаратушы ие бізді осы әлемге алып келді, жаратты бізді. Я, Құдайға шүкір тіл берді, енді сол басқа адамдармен қарым-қатынаста тұрыңдар деді. Я, содан кейін әрине біз қазір кез келген адам басқаларменен қарым-қатынаста тұруға асығамыз. Сол тақымбаттар тұрмандар, осындай қарым-қатынаста тұру үшін де өзінің бір қағидалары мен ережелері бар. Қалай болса солай сөйлеуге, қалай болса солай өзімізді ұстауға болмайды. Әр өзінің мәдениетін сақтау керек, ережелерін сақтау керек, қағидаларды сақтау керек деген секілді. Үлесімділік болу керек жалпы қарым-қатынаста. Сонда қымбатты тыңдармандар, мен бар екенмін, мен тілім бар екен деп аузымызға келген нәрсені біреулерге айта беруге болмайды. Тіл бар екен деп біреулерді ұрса беруге болмайды. Мінезім бар екен деп ашулана беруге болмайды. Мінез әрине бәрінде бар деп айтып жатамыз, бірақ сол мінезді тежеу керек, реттеу керек, қарым-қатынасты түзеу керек. Біреулермен ұрсып жүрсек, кешірім сұрасу керек. Біреулерді ренжітсек, біреулерге балағаттассақ, барып олармен татуласу керек. Олармен жақсы қарым-қатынаста тұру керек. Барынша қолымыздан келгенше басқаларға өзіміздің күш-жігерімізді, өзіміздің мейірімділігімізді, жанашырлығымызды танытуымыз керек. Барынша қолымыздан келгенше біреулерге қайырымдылық, жақсы істер жасауымыз керек. Қазір мынау қиын заманда, қазір мынау пандемия кезінде адамдар қазір жұмыс жоқ, ақша жоқ, тамақ жоқ, ауру көп, өлім көп, басқа да қайғылар көп, азап көп, қиындықтар көп жатқан кезде керісінше қоғаммен тығыз қарым-қатынаста болуымыз керек. Керісінше туған-туысқандармен одан жақын болуымыз керек. Керісінше достарымызға, көршілерімізге қол ұшын беруіміз керек. Барынша аямауымыз керек. Бар нәрсемізбенен бөлісуіміз керек. Бір көлік болса, екі көлік болса біреуін бер дейді. Сол секілді екі нәрсе болса біреуін, артық болса басқалармен бөлісуіміз керек. Міне бұл да қарым-қатынастың тілі, қарым-қатынастың жолы. Сонда қымбатты тыңдармандар, бар күшімізді салайық осы қарым-қатынастығымыз дұрыс болу үшін. Міне қымбатты тыңдармандар, мен бүгіннен бастап шешім қабылдауымыз керек. Бүгінен бастап мен бұрынғы ренжіп жүрген адаммен татуласамын, қарым қатынасымды түзеймін, барамын, кешірім сұраймын. Біз дос болайық. Сол туысқандарыңызды ренжіп жүрсеңіздер, оны да ретке келтірейік. Оны да жөндейік, ретке келтіріп деген шешімге келулеріңіз керек бүгін, қымбатты тыңдармандар. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қазір бұл кіріспе қызықтың бәрі алдыда. Біз көп нәрсе бүгін айтуға материалдар дайындадым. Сонда қымбатты тыңдармандар, біздің арнамызды алыстамаңыздар. Соңына шейін тыңдасаңыздар, өте өзіңізге керек, қызық, пайдалы кеңестерді алатын боласыз. Өміріңіздің бір ұшына, бір бұрышына қажет нәрсені алатын боласыз. Бұл сөзсіз, бұған біз кепілдік бере аламыз. Сонда қымбатты тыңдармандар, алыстамаңыздар, қызықтың бәрі алдыда. Бірақ алып қосарларыңыз болса, сұрақтарыңыз болса, оны да қойып отырсыңыздар. Өйткені біз сіздерден тыңдағымыз келеді. Сіздер бізге осы қарым-қатынастың қандай қағидаларын білесіздер, айтыңыздар. Біз айтпаған, біз білмейтін, мүмкін жақсы, керемет ережелер мен қағидаларды білетін шығарсыздар, айтып отырсаңыздар болады. Ендеше мен қазір тағы да әсем әнмен үзіліп алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Арнамыз алыстамаңыз.
шада қалғанымда атар таңнан көз алмаймын алаңдаймын алдымда арманыма көктем қашан
қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң. Біздің міне қатарымызға қазір қосылып жатыр екен жаңадан біздің қадірменді тыңдармандарымыз үшін. Күндеріңізге сәттілік. Алматы уақыты қазір 9 сағат 22 минутты көрсетіп, бір арай бағдарламамызды жалғастырамыз. Қарым-қатынастың алтын қағидалары туралы мына бір керемет мәлімет бар екен. Соны айта кетейін, сіздерге оқи кетейін. Жалпы адамдардың дейді жанын тереңінен түсініп, әрекетіне дұрыс баға бере білуге арналған мынау қағидалар дейді. Мысалы, айна қағидасы деген бар екен. Бұл не? Яғни бұл біреуді сынамас бұрын өзіңіздің мініңізді түзеңіз дейді. Өте жақсы дұрыс айтылған нәрсе екен. Яғни келі кітапта жаратушы иеміздің келі жазбасында да осындай керемет сөз бар. Біреудің көзіндегі жағы тікенді алмас бұрын өз көзіндегі бөренені алып ал дейді. Сол секілді, біреуді сынамас бұрын біз өзіміздің мінімізді түзеп алғанымыз жөн. Сол тақматыр тұрмандар, әр адамның өзінің міні өзіне сай кемшілігі бар, сонтан да басқалар түземес бұрын өзіміздікін түзеп алғанымыз ол абзалрақ болары анық. Екінші мұң қағидасы дейді, бұл не екен? Бұл өзі ренжулі жан үнемі өзгелерді ренжітіп жүреді дейді. Бұл да өте қызық орында айтылған нәрсе екен. Және бумеранг қағидасы дейді, бұл өзгелерге көмектессек өзімізге көмектескен болып есептеледі деген қағидамен өмір сүреді екен. Өзгелерге көмектессек, өзімізге көмектескен болып есептелеміз деп деген қағидамен өмір сүреді. Орын ауыстыру қағидасы дейді, бұны яғни басқаны өзіңнің орныңа қойып көрмес бұрын өзіңізді оның орнына қойып көріңіз деген қағида екен. Жақсы, өте керемет. Шын мәнінде бір нәрсені істемес бұрын, бірге бір басқа бір ақылды айтпас бұрын, шынымен де сол адамның орнында тұрып көрген болып көрсеңіз бір нәрсе айта аласыз, иә? Сол шынымен де бір қарым-қатынасыңыз сонда ғана дұрыс болады. Үйрену қағидасы дейді, бұл кездестірген, яғни бұл не? Бұл кездестірген кез келген адамның бойына бір нәрсе болса да үйренуге болады деген қағида. Сіздің жағы қарым-қатынаста тұратын адамыңыздан бір нәрсе үйрене алам деген қағида екен. Және харизма қағидасы дейді, бұл адамдар өзіне қызығушылық танытқан адамға өзі де қызыға түседі дейді. Жартас қағидасы деген бар екен, яғни сенім кез келген қарым-қатынастың ірге тасы деп аталады. Бұл тас сенімділік туралы. Және жедел саты қағидасы дейді, қызық екен. Өзімізбен араласқан адамды не жоғарыға шығарамыз, не төменге түсіреміз деген қағида екен. Шыдау қағидасы дейді, бұл жалғыз өзің саяхаттауға қарағанда біреумен сапарға бірге шықсам уақыт баяу өтеді деген қағида екен. Иә, бұл шыдам қағидасы. Яғни қасыңдағы адаммен бірге ол әрине бөлісу керек, онымен бірге бірге болу керек, жалпы қарым-қатынаста болу керек деген секілді. Және серіктестік қағидасы дейді, бұл бірлесе істеген жұмыс бірге жеңіске жетуге мүмкіндік жеделдетеді деген қарым-қатынас екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл қарым-қатынастың алтын қағидалары деген осы. Осыларды есте сақтау, білу әр адамның міндеті деймін. Ойлаймыз, сонда қымбатты тыңдармандар, басқалармен қарым-қатынасымыз дұрыс болсын десек, жақсы болсын десек, онда осы қағидаларды естен шығармайық. Бұл алтын қағидалар, жалпы осыны есте сақтағанымыз жөн болады. Ендеше қазір тағы да бір әнменен мен жүріп аламын.
Бақытқа бөлем өтемін деп ем сені, сені, сені. Сөздерім қайда сүйемін деген мені, мені, мені. Мына өмірден қалайсың жаным, мені, мені, мені. Қандай бір жанға балайсың бағым, мені, мені, мені. Таба алмайсың, іздеп таба алмайсың. Сүйе алмайды сені ешкім мендей сүйе алмайды. Сүйе алмайды сені ешкім. ешкім мендей сүй алмайды. Мүмкін менен мың есе артығын таба аларсың, бірақ мендей таба алмайсың, таба
Я жалғайым, қымбаттар атырмандар, ары қарай тақырыпымызға ауысай. Жалпы, мен жаңа айтып жатырым, қарым-қатынасының қағидалары туралы, мен жерде де бір өте керемет кеңес бар екен. Я, көп адам дейді, қарым-қатынаста қандай құпия болу мүмкін деген оймен шатасады дейді. Адамдармен араласу, бұл психологиялық тұрғыдан алғанда зор мән жүк дейді екен. Ал сіз кіммен қалай араласу, қандай қарым-қатынаста тұру, қандай сырларын игеріп, я барлық адамның тілін таба білсеңіз, өмір жеңілдей түседі дейді. Жаныңыздағы жанмен сөз таластырып, келісе алмай қалсаңыздар, өз ойыңызды кемелей бергенше сәл сабырлық танытып күтіңіз дейді. Я оған да өзіңізге де ойыңызды сарапқа салып, я дұрыс бұрысын ақылмен бағамдауға мүмкіндік туады деген екен. Я, қымбатты тыңдармандар, егер қарсы пікір білдірушінің сөзі ұнамаса, оған қарсы сұрақ қойып, өзін сынап мінеудің қажеті жоқ, дейді қымбатты тыңдармандар. Я, көзіне тіке қарап, үнсіз қалыңыз, дейді. Сонда сөзін жалғастыра ма, деру аяқтай ма, өзіңіз куә боласыз. Көпшілік қауыммен, тұтынушылармен жиі кездесетін болсаңыздар, артқы жағыңызға айна қойыңыз дейді, сонда араласатын адамдарыңыз өзін мейлінше сыпайы ұстап, жағымсыз қылықтарын көрсетпейді. Себебі айнадан өзін көріп отырған жан жамандыққа баспайды дейді. Өте керемет, жақсы кеңес екен, ақыл екен шын мәнінде де. Я, сұхбаттасыңыз дейді, жан-жал шығарып жатса, тым байсалды түр көрсетіңіз. Я, оның сөзін құлаққа ілмеңіз, өзін назарға алмаңыз. Сонда ол ашуланған үстіне ашуланып, сіздің ережеңіз бойынша ойнауына тура келеді депті. Маңызды кездесулер кезінде қарсыласыңыз сізге ұнамсыз пікір айтады деп күмәндансаңыз, оның жанына не мүмкіндігінше жақын жерге отырыңыз. Егер еріксіз жақсы сөйлесіп, отырған адам аяқ астына сынға ала қоймас, сізге деген көзқарасы сол сәтте өзгеруі әбде мүмкін екен. Бұл да жақсы керемет кеңес екен. Кез келген тұтынушыңызға, танысыңызға да сөйлер кезде алдымен есімін атаңыз дейді. Я, мысалы, пәленше сол адам атын атаған жөн екен. Сонда дейді, араларыңызда жақындық, достық, қарым-қатынас тез орнайды екен. Шын мәнінде қымбатты тыңдармандар, осы адамның атын атап, қарым-қатынас сөйлесу, кездесуде өте үлкен, мәлім, үлкен орын, үлкен рөл атқарады. Адамның атын атау бұл сіздің жақындығыңызды білдіреді. Ол сіздің оны жақсы көретініңізді білдіреді. Сіздің ол үшін ем құрайлы қарамайтыңызды білдіреді. Жалпы оған деген дұрыс көзқарасыңызды білдіреді. Оның атын атау өте жақсы нәрсе негізі. Ойыңызды жеткізу, дәлелдеу кезінде де сөздеріңізді орны маңызды рөл атқарады. Ең алдымен мықты дәйек келтіріңіз, одан соң орташа деңгейде ең құнды мәліметті соңына қалдырыңыз дейді. Бірумен кекілжінге келіп қалсаңыз, сен сіз деп жағдайды шиеленістірмеңіз. Оның орнына меніңше, менің ойымша деп ойыңызды жұмсартып жеткізгенің жөн депті. Адам мен алғаш танысқанда жанарына тура қарап, көзінің түсін есте сақтауға тырысыңыз. Содан соң барып, шынайы күлкімен жымиыңыз. Осылай алғаш көрген жанды бірден баурап алуға болады екен. Танысыңызды көргенде шынайы қуанғаныңызды білдіріңіз. Санаулы секунд өткен соң оның да дәл сондай ықыласын байқайсыз дейді. Кішкентай балалармен сөйлескенде әрдайым оның ойын сұраңыз. Сен қалай ойлайсың деген деген секілді, әлде не қалайсың, не қаламайсың деген секілді сөз тіркестерін қосқан жөн дейді. Өзіне өз жауап бере алатын адам болып жетілуімен бірге жағдайды өз шеше алатынына риза болады деген екен. Құрметті тыңдармандар, бұл дерек көзі массагет.кз сайты. Өте орынды кеңес екен, біздің өзімізге бір пайдасы жарап қалады деген ойдамын. Ендеше құрметті тыңдармандар, қазір тағы да бір әнге мен үзіліп алайын. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз.
Ойлар таныс өлке
Я қымбатты радиотыңдаушылар, бұл Гүлнұр Оразымбетованың туған өлке деген әсем әнін тамашаладық. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Мына жерде қарым-қатынас туралы тағы да біраз нәрсені айтуға мүмкіндік бар. Қымбатты радиотыңдаушылар, мына жерде біздің туған туысқандарымызбен тіл табысу, олармен қарым-қатынаста тұру туралы қызық мәлімет екен, осы оқи кетейін. Қыз бала тұрмыс құрып дейді, жаңа үйдің табалдырығын аттағаннан кейін оның достары бұрынғыдан да көбейе түсетіні рас. Яғни жолдасының ата-анасы, өзінің ата-анасы, күйеуінің аға-жеңгесі, апа-жездесі, құда, жек, жат, көрші, көлем, өзінің де жақынына айналады дейді. Бүгінгі әңгіме мынау қазір қымбатты тыңдармандар, көпшілік қайын жұртым деп атап жүрген жұртқа арналады депті. Біріншіден қазақ халқында қыз баланы жат жұрттық деп те төрге шығарып, сен бұл үйге қонақсың, ертең өз үйіңе кетесің деп те тәрбиелеген бұл қазақта, жалпы елімізде. Біреудің өз жұртын қайын жұртым десеңіз, ал туған отбасыңыз сізді жат жұрттық десе, сонда сіздің өз жұртыңыз кім болғаны деген сұрақ қойған екен. Қалық аузында адамның үш жұрты, яғни қыздың үш жұрты деген сөз жоқ, яғни жігіттің үш жұрты бар деп айтып жатамыз. Сіздің төркініңіз күйіңізге қайын жұрт болады. Сондықтан қайын жұрт деген сөздің қыз балаға ешқандай қатысы жоқ екенін, сіздің қайын жұртыңыз болмайтынын ескере жүрген жөн дейді. Ал енді осы күйеуіңіз арқылы сізге туыс болып кететін адамдармен қалай табысуға, қалай қарым-қатынаста тұруға болады? Міне осы туралы айта кетейік дейді. Ененің тілін табу, яғни енемен қарым-қатынас. Қазақ отбасында ененің, яғни күйеуіңізді өмірге әкелген асыл жанның орны тым бөлек. Сол себепті басты назарды осы кісіге аударған қажет дейді. Енелерге өзін өктем сезінген ұнайды, ал сіз үшін ол кісі қандай құрметке екенін үнемі көрсетіп отырғаныңыз жөн екен. Мысалы дейді, әр істе алдымен сол екінші анаңыздан кеңес сұраңыз. Өз рецептіңіз бар болса да, кей тағамдарды ол кісі қалай әзірлейтін сұрап алған жөн екен. Оның келін боп түскен шағындағы естеліктерін айтып беруін өтініңіз. Ас үйге перде, дастарқан таңдауда, балаңызға киім аларда да бір рет алдынан өтіңіз дейді. Яғни қандай түрін таңдаған жөн деп кеңес сұраған жөн екен. Оның айтқанын бұлжытпай орындау міндетті емес, алайда айтқан ақылына кеңес білдірген жөн, оған да риза болып қалады дейді. Аз сөйлеңіз дейді, яғни күйеуіңіздің туыстары бар жерде көп тыңдап, аз сөйлесеңіз сүйкімді боласыз дейді. Сізге арнайы сұрақ қоймаса, әрдайым өз ойыңызды қосып отыруға міндетті емесіз. Өзіңіз туралы да аз ақпарат берсеңіз, үйдей бәледен құтыласыз депті. Себебі бір күні бұл ақпаратты өзіңізге қарсы қолданатындар табылып қалуы мүмкін. Сонымен қатар күйеуіңізге де басқаларға да ешқашан оның туыстарын жамандаушы болмаңыз дейді. Біреумен ортақ тіл табыса алмай жатсаңыз, оның бабын қалай табуды күйеуіңізден не енеңізден сұраған жөн екен. Көмек сұрағыңыз, яғни жолдасыңыздың туысымен байланыс орнату үшін одан көмек сұрауға болады. Мысалы, қайын бикеңіз тігішілікпен айналысатын болса, одан көйлек тігіп беруін өтініңіз. Осылай қарым-қатынасты нығайтуға болады екен. Алайда қайта-қайта сұрар шақтанып, барғыштаудың да қажеті жоқ дейді. Алтын орталықты ұмытпаған жөн екен. Құттықтаулар мен сыйлықтар, яғни күйеудің туыстары мен тығыз қарым-қатынас орнатуға бұл тәсілдер жақсы көмектеседі екен, қымбатты радиотыңдаушылар. Барлығының туған күндерін есте сақтап не жазып қойған жөн. кезе келгенде құттықтап, тілегіңізді білдіріп, әр мереке сайын хабарласып отырсаңыз болады. Атаулы күндерде тіпті себепсіз де сыйлықтар дайындауға болады. Мысалы, енеңіз көптен алғыс кеп жүрген орамалын, не көйлегін сатып алып беруге ешқандай берекені күтпей-ақ, кез келген күні сыйға тартсаңыздар болады дейді. Әрине, шектен шығып жағымпаздануының да қажеті жоқ, яғни ары қарай қызығушылық білдіру, туыстармен тіл табысудың тағы бір жолы оның әңгімесін қызығушылықпен тыңдап, өзіңіз де сұрақ қойып отырған жөн екен. Мұны әуес қойланып, яғни жеке өміріне араласумен шатастырмаңыз, яғни өмірлік көзқарасына не үйренгісі келетініне, қандай жетістікке жеткеніне үңіліңіз дейді. Өткен өмірінен қызықты әңгімелерін айтып берсін. Сонда тек жақынырақ араласып қана қоймай, жаңа отбасыңыз туралы тыңда қызықты деректерге қанығасыз депті. Бұл қымбатты радио тыңдармандар, бұл туған туыстардың арасындағы, ене мен келінің арасындағы, күйеу мен әйелдің арасындағы, басқа да туысқандармен де қарым-қатынаста болуға қалай болуға керек екен туралы азда кем мәлімет. Енді қымбатты тыңдармандар, мен қазір әсем әнге бөлінем, содан кейін бүгінгі тақырыбымызды жалпы қорытындылаймыз. Бүгінгі тақырыбымызды жаңағы өзінің қорытынды нүктесін қоятын боламыз. Сондықтан арнамызды алыстамаңыздар. Бізбен бірге болыңыздар қазір. Бір әсем әнді бірге тамашалайық.
Қайтып мен жалғаймын, қайтып мен жалғаймын, жалғаймын. Алғашқы махаббат жүректі тербейді, мәңгілік бақ құсам қоштасқым келмейді.
Я қымбатты радио тыңдармандар, бұл Мейрамбек Беспаевтың алғашқы махаббат деген әсем әнін бірге тамашаладық, ары қарай жалғаймыз. Мына жерде бір екі ойды сіздермен бөлісе кетсем, жалпы қарым-қатынасты бұзатын қандай ойлар жалпы? Я, қандай кедергілер жалпы бар екен, осы туралы аздаке мәліметті берем, содан кейін қорытындылаймыз. Жігіт пен қыз арасындағы қарым-қатынаста деді үйлесімділік сақтап тұру оңай емес. Араларыңыздағы сенім мен сыйластыққа сызат түспес үшін жаман ойлардан арылып, тек жақсылық ойлау керек қымбатты айтармандар. Арам ойлар, жаман ойлар, қара бастың қамын ойлау деген, яғни ойламай жалпы екеуіңізге ортақ ойменен өмір сүру өте ерекше. Көзқарастарыңыз үнемі сәйкес келуі керек, бұл өте қате пікір дейді. Яғни өмірлік сабақтар, тәрбие, білім әртүрлі болғандықтан әртүрлі болуы мүмкін. Серіктестігіңізді сізді қайталап отырғанша өміріңізге әртүрлілік енгізсе несі жаман дейді. Ол әрқашан менікі ғана дұрыс дей берер болсаңыз, өміріңіз билікке таласпен өтеді дейді. Отбасындағы билік қымбат та сыйластық па? Я, дау тумауы тиіс, бұл да қате құтыржымдардың бірі, өз пікіріңізді айтып, оның қай қылығы ұнамайтында түсіндірген жөн екен. Пікір таласының пайдалы тұсы да бар, тек мәселені шешкенде, я, жұбыңыз ренжітпейтінде жеткізіп, әңгімені ұрысқа апармауға тырысқан жөн екен. Және әр күні бақытқа толы болу керек, олай болмаса тек ол кінәлі дегенде, кез келген сәтсіздікке жігітті кінәлай берсеңіз, бірнеше айқаста жеңе тұра, соңында ой сұрата жеңілуіңіз мүмкін дейді. Міне, сіздің арқаңызда балалар жақсы оқиды, достарыңыз кез келген уақытта қонаққа келе алады, ошақтың оты мәңгі маздайды, тек сіз түйме дейді, түйді етпей, болмашы қиындықтарға көз жұма біліңіз дейді, сонда бәрі де жақсы болады дейді. Қымбатты радиотармандар, бәрі жақсы болады. Я, тек қана қарым-қатынасты түзеу, я, осы айтылған кеңестерге сәл болса да құлақ асу, я, сонда қарым-қатынасымыз да, я, бәрі де өз орнында болады деген ой ниеттемін. Я, қымбатты тыңдармандар, бүгін бағана айтып кеттім, егер осы кезге шейін қарым-қатынаста дұрыс болмайтын адамдарыңыз болса, есіңізге қазір түсіп жатса, сол адамдарменен татуласыңыздар, бүгін барып кешірім сұраңыздар, бір-біріңізге қоңырау шалып, қарым-қатынасты түзеген жөн. Ол достарыңыз, туыстарыңыз, жақындарыңыз, әріптестеріңіз, қандай адам болса да барып татуласу, қарым-қатынасты түзеу, бұл ең басты бүгінгі күннің мақсаты болсын деймін. Осы аптаның мақсаты болсын дейікші. Осы аптада сол бәрін түзеп, бәрін ретте келтіре қымбатты тұрмандар. Ендеше аман есен болыңыздар, сау болыңыздар. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Келесі сәрсенбінің таңында Құдай бұйырса дейік. Кездескенше сау сәлеметте болыңыздар. Thank you.
ғашықты қуаныш боп сезінгенмен махаббат ешқашанда мұңсыз болмас түрлі таң талай гүлік солған менен тағдырдан талай мұңар болған менен өмірге келгеніңе өкінбесен өкінбесен
Ақтың У нас уже такой движ идет. Наталья Богданова, доброе утро и спасибо передает. Это очень приятно. Чем больше наших, тем больше нашего будет. А наше что? Наше это позитивно, практично и полезно. Собираюсь на работу. Всем удачи и успехов. Все, кто собираются на работу, сейчас я для вас очень шустро по пунктам перечислю тему нашу. Летом одиночество особого качества. Одиночество летом. Первый час нашего эфира об этом. Летом все цветет, пахнет, а в душе от этого может усиливаться хандра, одиночество, потому что в душе нет лета. Как сделать, чтобы в душе тоже лето появилось? Летние жаркие дни могут вызывать стресс, нарушать биологические функции, особенно вот эта жара, которая стоит. И частота сердечных сокращений, артериальное давление, циркадные ритмы, уровни энергии, выброс нейротрансмиттеров, гормонов, эндорфинов, все такое другое. И у некоторых людей это вызывает химический дисбаланс. И он начинает влиять на психическое здоровье. В общем, тут надо себя не загонять, но в то же время надо просто правильно питаться. Например, лето – время для